โทบี้แมกไกวร์เกือบไม่ได้บทสไปเดอร์แมนเพราะไม่ดังพอและวางตัวจูดลอไว้แล้วโทบี้แมกไกวร์โทบี้มาไกวร์เริ่มเป็นที่รู้จักในปลายยุค 90s จากหนังอาร์ตคุณภาพหลายเรื่องอาทิฟรีซันทีวิว1998และเดอะซิเดอร์ฮาวรู1999แต่ยังไม่ได้ดังเปรี้ยงสำหรับนักดูหนังทั่วโลกเพราะยังไม่เคยเล่นหนังระดับบล็อกบัสเตอร์ในตอนนั้นผู้กำกับแซมเรมี่ไมตาแมกไกวร์เป็นตัวเลือกแรกให้มารับบทปีเตอร์พาร์เกอร์หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องเดอะซิเดอร์เฮารูแต่สตูดิโอโซนี่คิดว่าแมกไกวร์เป็นนักแสดงแนวอาร์ตอินดี้ไม่เหมาะที่จะมาสวมบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่พวกเขาบอกว่าเราชอบเขานั้นในฐานะนักแสดงแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเหมาะกับบทนี้แมกไกวร์เล่าแซมไรมีต่อสู้เพื่อผมและมันก็ยักผมเลยต้องสู้เพื่อเขาแต่เขาก็ช่วยผลักดันและเอาจริงเอาจังมากที่จะให้ผมเล่นตอนนั้นโซนี่วางตัวจูดลอจัดลอและเฟรดดี้พรินซ์จูเนียร์เฟรดดี้พรินเจอร์ให้มารับบทสไปเดอร์แมนเราทดสอบบทในห้องเล็กๆถ่ายวิดีโอเทปไว้แล้วเขาก็ขอเวลา2อาทิตย์ในการตัดสินใจหลังจากที่สตูดิโอได้ดูเทปก็เริ่มเห็นด้วยว่าแมกไกวร์แสดงได้ดีแต่ก็อยากเห็นการเล่นฉากแอคชั่นเราเลยถ่ายสกรีนเทสการแบบจริงจังผมใส่ชุดรัดรูปสีน้ำเงินเพื่อให้เห็นรูปร่างผมได้ชัดเจนแล้วผมก็ถลกชุดท่อนบนลงและต่อสู้ในแบบเปลือยอกแมกไกวร์เล่าสุดท้ายสตูดิโอตอบตกลงและให้แมกโรเซ็นสัญญารับบทปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนด้วยค่าตัว4ล้านเหรียญและหลังจากที่หนังกวาดรายได้ถล่มทลายถึง825ล้านเหรียญแมกไกวร์ก็ได้ส่วนแบ่งจากหนังไปอีก15ล้านเหรียญรวมทั้งได้รับการเสนอให้เล่นภาคต่อซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นทั้งภาค2ในปี2004และภาค3ในปี2007สรุปหนังสไปเดอร์แมนที่โทบี้แมกไกวร์แสดงนำสามารถทำเงินทั้ง3ภาครวมไปถึง 2,500 ล้านเหรียญอ้างอิง https://rb.gy/hgjjsf/https://rbdot.gy/wbcl/soybatai/bus/ข่าวฮือฮาออนวันที่15มีนาคม2022ร้ายกาจจะแฮร์รี่พอตเตอร์พิมพ์ครั้งแรกสภาพสุดเยินแถมภาพวาดเด็กเล่นถูกประมูลในราคาเล่มละ 600,000 บาทพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโซนี่อาจดับฝันจะได้เห็น4สไปเดอร์แมนในหนังมัลติเวิร์สเรื่องเดียวกันเจอกันของสไปเดอร์แมนกับด็อกเตอร์ออคโทปัสประโยคทักทายสั้นๆที่มีเรื่องราวลึกซึ้งจับใจฉันไม่เห็นว่านายจะเจ๋งตรงไหนเลยว่าสแตนลีย์ผู้ก่อตั้งมาเวลพูดกับน้องทอมตอนเจอครั้งแรกรวมรีแอคชั่นจากทวิตเตอร์หลังโซนี่ปล่อยตัวอย่างใหม่สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม